Evropski parlament je dobil novega predsednika, po nekaj zapletih je bil za naslednika socialista Martina Schulza izvoljen predstavnik Evropske ljudske stranke Antonio Tajani. Ta je poudaril, da bo predsednik vseh političnih skupin. Ob naštevanju prednostnih nalog pa je med drugim omenil Brexit. V kolikšni meri bodo pogajanja Velike Britanije z Brusljem o izstopu iz Evropske unije zaznamovala drugo polovico mandata tega sklica Evropskega parlamenta?
Ta pogajanja bodo nedvomno močno zaznamovala sam politični proces v okviru Evropske unije, ker ta postopek takvanega Brexita, se pravi izhoda, nekako, ko bi rekel, razhoda Velike Britanije izstopa iz Evropske unije bo trajal kar nekaj časa, vendar jaz mislim, da to na samo delovanje Evropskega parlamenta ne bo vplivalo, ker pač le v Evropski parlament tukaj nima nekih ključnih pristojnosti.
Veliko je negotovosti pri vprašanju odnosov ZDA po prisegi novega predsednika Donalda Trumpa. Kaj pa menite o tem? Se bodo ti odnosi res spremenili, tudi morda v povezavi s sprejemanjem sporazuma TTIP?
No, tukaj seveda je treba najprej počakati, kakšne ukrepe bo sprejel. Ne, on jasno, da tukaj v predvolilni kampanji je izražal precej odklonilen odnos do teh prosto trgovinskih sporazumov, vendar se pa treba zavedati, da so bili zelo močni odpori proti temu sporazumu TTIP, da so bili tudi na evropski strani, ne samo na ameriški. Ne. Tukaj, če do tega sporazuma, do podpisa sporazuma ne bo prišlo, verjetno to ne bo zgolj krivda Donalda Trumpa. Ne. Načeloma lahko rečemo, da je ta njegova napoved neke bolj protekcionistične politike, nasplošno za recimo gospodarski razvoj v Evropi, pa tudi drugje, problematična. Ne. Tukaj samo lahko računamo, ne, da vendarle, da bo ta svoja protekcionistična stališča vse do neke mere omilil.
V dveh letih in pol od zadnjih volitev Evropski parlament je imel ta na dnevnem redu marsikatero zadevo, ki je ni predvidel, poleg odločitve Velike Britanije za odhod iz povezave so tu še begunsko-migracijska kriza, varnostna kriza, aferi LuxLeaks in panamski dokumenti, ki se pravzaprav dotikata istega področja, to je skrivanja premoženja v davčnih oazah. Katera področja, ki so pred dvema letoma in pol veljala za tista, ki jih je resnično treba urediti in jim nameniti posebno pozornost, so bila po vašem mnenju zaradi teh omenjenih izrednih okoliščin, če jim lahko tako rečemo, morda prikrajšana, celo prezrta? So to področja novih delovnih mest, gospodarske rasti, naložb, morda tudi boje proti podnebnim spremembam?
No, dobro, to so pač neki problemi, ki so, lahko bi rekel, nekaj, s čimer se je potrebno kontinuirano ukvarjati. Tukaj jaz bi težko rekel, da so bila ta področja ravno prezrta, ne, ampak mogoče pač ravno zaradi pač drugih okoliščin niso bila toliko v spredju, ne, bodo pa ta področja še vedno jasno igrala zelo pomembno vlogo z vidika evropske politike. Ne. Tukaj bi spet rekel, da Evropski parlament vendar tukaj nima najpomembnejše vloge, ne, ker pač po svojih pristojnostih še vedno ni glede tega primerljiv za parlamenti nacionalnih držav, ne, tudi stališča, ki jih Evropski parlament zauzame, niso tako zavezujoča kot stališča nacionalnih parlamentov. Tipičen primer je bila recimo odločitev Evropskega parlamenta, ki je bila sprejeta za večino, rekel so veliko večino, ki nekako je bila vezana na odnos do Turčije, do vstopa Turčije v Evropsko unijo. Ne, namreč Evropski parlament je sprejel odločitev, da se ta, recimo, pogajanja s Turčijo glede vstopa, da se prekinejo, da se ustavijo, vendar pa to odločitev so nekako ostale evropske institucije povozile, če lahko temu tako rečemo, ne, da tukaj Evropski parlament ima še vedno neko manjšo vlogo, no, kot bi jo lahko imel glede na to, da je to edina evropska institucija, ki je konstituirana na nek demokratičen način, ne, v katerem torej sedijo direktno izvoljeni predstavniki evropskih državljanov, kar pač teda jasno potem nekako negativno prispeva tudi konc koncev k legitimnosti odločitev, ki se sprejmejo na evropski ravni. Ne, tukaj so pač druge evropske institucije, pa tudi konc koncev institucije samih nacionalnih držav, predvsem tistih najpomembnejših, igrajo dejansko večjo težo. Ne, če pogledamo recimo samo begunsko-migrantsko krizo. Tukaj pač Evropski parlament kakšne posebne vloge ni odigral. Ne. Ta kriza je dejansko nastopila z neko izrazito enostransko odločitvijo nemške vlade, oziroma, če smo še bolj natančni, nemške kanclerke, da povabi te takvane begunce v Nemčijo, ne, in potem se je sprožil vsta val, ki smo ga bili priča leta 2015. In tukaj se evropske institucije z to problematiko, pa še z določenimi drugimi, dejansko niso izkazale, niso uspele doseči nekih optimalnih rešitev, ne, in tukaj je bil Evropski parlament, kar se ga tiče, lahko bi rekel, kar precej na stranskem tiru.
Kaj bi pa lahko šteli kot ključni dosežek, ključni trenutek Evropske unije v prvi polovici tega sklica Evropskega parlamenta? Se je zgodil kak trenutek, v katerem so evropski poslanci in tudi članice povezave res pokazali tisto bistvo evropske ideje?
Dobro, jaz moram reči, da kakšnega takšnega trenutka se žal ne spomnim. Ne? Kaj nekako kaže na precejšno krizo vladanja v Evropski uniji, ne, oziroma tega, če mori po angliško rekli lack of leadership. Ne, tukaj tisti, ki so vodili evropske institucije, saj za večino njih lahko rečemo, da pač niso bili kos izzivom, s katerimi se je soočala in se bo še soočala Evropska unija.
V začetku smo menili zaplete pri volitvah predsednika Evropskega parlamenta. Nekoliko so ti zapleti premešali politične karte. Konec je velike koalicije med Evropsko ljudsko stranko in socialisti. Za sodelovanje so se zdaj dogovorili Evropska ljudska stranka in liberalci. Ti naj bi pa s takšnim zavezništvom precej pridobili in tudi okrepili svojo vlogo. Kakšen je vaš komentar?
No, jaz tebi ne bi ravno rekel zapleti. Ne. Če se recimo zgodi, da recimo nek kandidat ne dobi takoj večinske podpore, ne, so sodi čisto v kontekst demokratičnega procesa in tudi koalicije se lahko spreminjajo. Ne. To, da imamo zdaj malo drugačno koalicijo, kot je bila recimo prej, v tem nikakor ne vidim neke težave. Ne. Lahko, da bo to privedlo le do neke vendarle neke bolj konsistentne politike. Ne. Tukaj ustrašno lahko rečemo, da sta Evropska ljudska stranka in ALDE, se pravi Zveza evropskih demokratov in liberalcev, po svojih recimo usmeritvah vendarle bolj kompatibilni, kot sta Evropska ljudska stranka in stranka evropskih socialistov.
Tajani je po izvolitvi dejal, da ni predsednik Evropskega parlamenta tisti, ki mora narekovati politično agendo, ampak so to evropski poslanci. Na katerih področjih bodo morali okrepiti svoje prizadevanja, da bo po 2,5 letih svoje delo lahko ocenili kot uspešno?
Kot rečeno, to je spet povezano z samimi pristojnostmi Evropskega parlamenta. Ne? Da tukaj na določenih področjih pač si lahko evropski poslanci še tako prizadevajo in sprejemajo še tako smiselne resolucije, pa če evropske, ostale evropske institucije tega ne sprejmejo, potem nima to kaj dosti učinka. Ne? Tukaj to, kar je bolj pomembno, ne, je ne samo delovanje neke konkretne institucije, ampak neka usklajenost med temi institucijami, ne, sposobnost oblikovanja dejansko nekega soglasja in s tem vodenja nekih konsistentnih politik.
Matevž Tomšič, najlepša hvala za pogovor.